Graditelji. Slovenci za slovenstvo.
Janez Hornbek.
14. junij 1910. 13. februar 1990.
Janez Hornbek je bil doma v Šentjanžu v Rožu. Teologijo je študiral v Innsbrucku in jo končal z doktoratom. Od leta 1939 je bil župnijski upravitelj v Podgorjah. Nacisti so ga med vojno pregnali v nemški del Koroške, po vojni pa se je vrnil na omenjeno župnijo in jo vodil do smrti. Poskrbel je za obnovo med vojno delno porušene Mohorjeve hiše, v kateri so dobile svoje mesto tiskarna, založba, knjigarna ter slovenski dušnopastirski urad. Postavil se je po robu osvobodilni fronti, ki je zahtevala, da se Celovška Mohorjeva v celoti prilagodi pravilom sesterske družbe v Celju. Zato je doživljal številne napade povojne oblasti v Sloveniji, ki ga je označila za izdajalca slovenskega naroda. Janez Hornbek je vrsto let urejal koroški katoliški tednik Nedeljo. Skrbel je za izgradnjo slovenskih dijaških ter študentskih domov v Celovcu in na Dunaju, med katerimi sta Modestov dom in Korotan. Zauzemal se je za pouk v slovenskem jeziku. V sklopu Krške škofije je predstavljal svoje rojake v različnih škofijskih odborih in ustanovah. Skrbel je za stike z vsemi Slovenci po svetu in tako pomagal utrjevati zamisel o skupnem slovenskem kulturnem prostoru. Daljši zapis o njegovem življenju in delu najdemo v knjigi Janka Cercerja Dobri pastirji.
Janez Hornbek se je rodil 14. junija leta 1910 v Šentjanžu v Rožu. Živel je na domačiji pri Bavantu. Ljudsko šolo je začel v domačem kraju in je končal v bližnjih Borovljah. S 14. leti je odšel na Celovško gimnazijo, kjer je leta 1932 maturiral z odliko. Cercer navaja, da se je Janez Hornbek v dijaških letih in poznaje kot bogoslovec redno udeleževal počitniških sestankov v duhu mladinskega gibanja. Mladi so se srečevali v slovenskih krajih pod karavankami, kjer so združevali izlete in večdnevne seminarije, ki so bili namenjeni kulturni in duhovni poglobitvi študirajoče mladine. Na njih so obravnavali aktualna vprašanja verskega in narodnega življenja. Mladi Janez je že na teh srečanjih pokazal svoje miselne in organizacijske sposobnosti.
Po maturi je Janez Hornbek vstopil v bogoslovje v Innsbrucku. Odločitev za duhovniški poklic je bila zanj samoumevna. Odraščal je v verni družini, poleg tega ga je pritegnil stric Janez Hornbek, rojen v isti vasi, takrat pa župnik in dekan v Mežici, kamor se je moral umakniti pred nemškutarji. Ker je oče umrl v prvi svetovni vojni, se je Janez še bolj navezal nanj. V Innsbrucku je bil gojenec Collegia Canisianum, ki je bil sprva namenjen bogoslovcem iz misijonskih dežel, poznaje pa so sprejemali vanj študente bogoslovja iz vseh dežel nekdanje Avstro-Ogrske. Tam je bilo precej slovenskih bogoslovcev z Koroške, pa tudi bogoslovci iz Mariborske in Ljubljanske škofije. Tam sta med drugim študirala Anton Trstenjak in nadškof Jožef Pogačnik. Slovenski študentje so se zbirali v posebnem krožku, kjer so obravnavali različne teme, od grozečega nacizma do načrta za politično urejanje manjšinskega vprašanja.
Janez Hornbek je študij v Innsbrucku končal z doktoratom iz bogoslovnih ved. Tam je bil 3. aprila leta 1938 posvečen duhovnika. Gojenci Canisianuma so bili običajno posvečeni pred odhodom v domačo škofijo. Novo mašo je imel v domači župniji v Šentjanžu, za pridigarja pa si je izbral svojega strica Janeza. Kljub prazničnemu vzdušju mu je bilo tesno pri srcu, saj mu je mati umrla leto dni pred novo mašo, očeta pa je izgubil že v otroških letih. Škof je mladega duhovnika najprej poslal za kaplana v Železno kaplo. Tam je ostal le do konca leta 1938. Z novim letom pa je prišel za administratorja v Podgorje, ki je s kratkim presledkom postalo njegov dom za vse življenje. Janez Horenbek je s prihodom v ta kraj začel raziskovati zgodovino Podgorja. Zbrano gradivo je poznaje objavil v knjižici Božjepotna cerkev Marija v Podgorjah v Rožu, prispevek k zgodovini cerkve in fare v Podgorjah. V njej je kraj in njegovo lego predstavil takole.
Slovensko ime Podgorje ali v starejši obliki Podgorjani pomeni naselbino pod goro. V nemščini se vas imenuje Maria Elend, v starih listinah tudi pod Erjah. V Avstriji je 6 vasi z imenom Maria Elend. Povsod pomeni beseda Elend kamniti in nerodoviten kraj. Tako ozemlje polno skalovja je tudi v Podgorjah. Še danes najdemo v bližini cerkve, na vrtovih posameznih hiš in v gozdu za vasjo, veliko skalovja. Kraj za vasjo in za cerkvijo se imenuje v Pečevju. Tudi pred cerkvijo, kjer stojijo danes krasne lipe, je bilo še do leta 1899 več velikih skal. Ljudska domišljija si skalovja v ravnini in okrog cerkve ni mogla drugače razlagati, kakor da ga je navalil sam hudi duh v dolino. Zato vidimo na sliki, ki predstavlja prenos kapelice, kako vali hudi duh kamenje, da bi romarsko cerkev uničil. Krajevna lega Podgori je še posebno pomenljiva zaradi prelazov, ki vodijo čez goro na Kranjsko. Na teh potih in prelazih je bil že v davnih časih živahen promet. Poznaje so te skrite ceste največ rabili tihotapci.
Tako je Janez Horenbek začel svoje polstoletno bivanje v Podgorjah z Marijino Božjepotno cerkvijo. Prvi dve leti je soupravljal tudi sosednjo župnijo Šentjakob. Podgorje je prvič zapustil, ko so ga maja leta 1941 Nemci pregnali v Wolfsberg, v nemški del Koroške, kjer je ostal do avgusta leta 1945. V tem času je izgubil strica Janeza Horenbeka, župnika in dekana v Mežici. Takoj, ko so Nemci zasedli Slovenijo, so ga na cvetno nedeljo aprila leta 1941 aretirali in ga odpeljali v policijsko ječo v Celovec. Tam so ga imeli zaprtega do junija, potem pa so ga brez vsake obravnave odpeljali v Dachau, kjer je eno leto trpel in v zadnjih pismih domov sporočal, da se mu zdravje slabša, da je zelo shujšal in da mora vsak dan hoditi na težko delo. Sojetniki so povedali, da je umrl od lakote 6. avgusta leta 1942. Na cerkvi v Mežici so mu vzidali spominsko ploščo. Na šentjanškem pokopališču pa stoji spominski križ, kamor so položili ostanke pepela, poslanega iz Dachaua. Nečaka Janeza je njegova smrt še bolj utrdila v delu za Boga in za rojake. Poznaje se je pri svojem delu pogosto priporočal Slomšku, pa tudi slovenskim učencem, kot je sam dejal. Med njimi je bil njegov stric, ki ga danes uvrščamo med pričevalce za vero 20. stoletja.
S 1. septembrom 1945 se je Janez Horenbek vrnil za upravitelja v Podgorje. Novi škof Jozef Kestner ga je že po nekaj mesecih imenoval za župnika, kar je ostal do smrti. Župnijskemu delu so se kmalo pridružile druge obveznosti, vezane na slovensko skupnost na Koroškem. Najprej je postal urednik Nedelje. Leta 1947 je postal urednik katoliškega lista Nedelje. Cercer opisuje okoliščine, v katerih je urednikoval. Uredništvo je obstajalo v rjavi usnjeni aktovki, s katero je prišel vsak četrtek iz Podgori v Celovec v tiskarno Karintija. To je bil šele začetek njegovega uredniškega dela.
Naslednji izziv, s katerim se je srečal Janez Hornbek, je bila Mohorjeva družba v Celovcu. Nacistična oblast je 25. julija leta 1940 prepovedala njeno delovanje. 3 leta zatem pa je podržavila njeno premoženje. Oblast je v začetku leta 1946 priznala obstoj družbe. Njen predsednik Valentin Podgorc je zbral skupaj začasni odbor in začel s pripravami na obnovitev Mohorjeve. Obenem je skušal pri deželnem glavarju čim prej doseči preklic nacistične prepovedi iz leta 1940. Policija je 8. decembra leta 1947 izdala poseben odlok, s katerim je znova omogočila delovanje družbe. S tem je bila Mohorjeva spet državno priznana in znova lastnica Mohorjevega doma. Obenem je dobila pravico tiskati slovenske knjige in publikacije za Slovence na Koroškem.
Odboru Mohorjeve družbe se je že pred tem pridružil Janez Hornbek in postal njen tajnik. Valentin Podgorc ga je zadolžil, da do konca leta 1947 pripravi prvi knjižni dar, ki naj bi šel v Celovcu. Skupaj z Joškom Tišlerjem sta poiskala sodelavce in se dogovorila za prispevke. Obenem sta začela zbirati stare naročnike in iskati nove. Za Božič sta išla koledar za leto 1948 in zvezek večernic vsem, ki so trpeli, posvečeno rajnim in živim žrtvam nacističnih taborišč. Uspešna sta bila tudi pri zbiranju naročnikov, saj je naročnino plačalo več kot 4900 članov, oziroma še enkrat več, kot so jih imeli pred začetkom vojne.
Za načrte Podgorca in Hornbeka je medtem zvedela oblast v Sloveniji, ki je želela preprečiti samostojno delovanje celovške Mohorjeve. Želela je, da bi imela družba za vse Slovence svoj sedež v Celju. Slednjo je v celoti obvladovala, saj je v celski odbor postavila svoje ljudi. Prva se je oglasila Osvobodilna fronta za slovensko Koroško, ki je v pismu Janezu Hornbeku že septembra 1947 zahtevala, da mora koledar Mohorjeve družbe biti v svojem jedru odraz borbe in trpljenja slovenskega naroda v času narodno-osvobodilne borbe.
V Hodiše, kjer je župnikoval odbornik dr. Janko Mikula, je 3. decembra 1947 prišla delegacija celske Mohorjeve, v kateri so bili Beno in Franc Kotnik ter Anton Trstenjak. Sestrsko družbo sta poleg Mikule zastopala še Hornbek in dekan Kristo Košir. Predstavniki celovške Mohorjeve niso sprejeli predlogov, ki so jih ponujali Celjani. To bi namreč pomenilo, da bi v Celju tiskali vse knjige, pravila družbe bi bila usklajena, medsebojno dopisovanje pa naj bi potekalo prek jugoslovanskega predstavništva na Dunaju. Hornbek je podobno kot Valentin Podgorc, ki ga ni bilo na sestanku, odgovoril: mi bomo šli svojo pot. Mi moramo nadaljevati delo Einspielerja, širiti nabožne knjige, vzgajati novo inteligenco in naraščaj, bodoče predstavnike, ki bodo ustvarjali mejo in obrambo proti vašemu komunizmu. Slovenski vestnik je nekaj tednov zatem, kljub temu, da Podgorca ni bilo zraven, zapisal:
v pogajanjih 3 odbornikov Mohorjeve družbe iz Celja s prelatom Podgorcem kot predsednikom celovške Mohorjeve družbe se je jasno pokazalo, da je snovanje posebne Mohorjeve družbe v Celovcu odkrito naperjeno proti enotnosti vsega slovenskega naroda in da ima domača reakcija namen razbijati to enotnost svetovno-nazorskimi argumenti in da se hoče posluževati pri tem prav istih parol kot avstrijska in vsa ostala reakcija. S tem se je domača reakcija razkrinkala kot odkriti izdajalec slovenskega naroda. Poleg tega so poudarili, da so med vojno podržavljene nepremičnine last slovenskega ljudstva in da mora biti premoženje Mohorjeve družbe last slovenskega naroda.
Glasilo Osvobodilne fronte za Koroško pa je objavilo zapis. To opozorilo naslavlja odbor Mohorjeve družbe v Celju, prav posebno na Mohorjane na Koroškem, in jih poziva, da naj ne sledijo samozvanemu vodstvu tako imenovane Mohorjeve družbe v Celovcu, ki je pod vplivom naši domovini in slovenskemu narodu nenaklonjenih ljudi in le orodje v njihovih rokah. Pravi koroški Mohorjani so bili in bodo ostali zvesti udije naše skupne in enotne slovenske Mohorjeve družbe, ki ima svoj sedež v Celju.
Zapletom in napadom v različnih listih na Koroškem in v Sloveniji sta Valentin Podgorc in Janez Hornbek nadaljevala z začetim delom. Obsodili so ju kot narodna zločinca. Edini odgovor je bilo vztrajno delo za Mohorjevo, ki je sredi leta 1948 dobila nov odbor. Hornbek je ohranil mesto tajnika in prevzel še podpredsedniško mesto. Podgorc pa je postal častni predsednik. Nov odbor je potrdil škof Kesner, ki je prevzel pokroviteljstvo nad družbo. Prva naloga je bil knjižni dar za leto 1949. Koledar so pripravili skupaj z Goriško Mohorjevo družbo. Precej bolj zahtevna je bila izpraznitev in obnova izpraznjenega poslopja Mohorjevega doma. Ob koncu vojne so ga zasedli Angleži, poznaje so se v njem naselili najrazličnejši stanovalci. Janez Hornbek je moral najprej pridobiti duhovnike, saj so bili nekateri pod vplivom pritiskov iz Slovenije mnenja, da obnova doma in tiskarne ni izvedljiva. Njegov cilj je bila idejno in politično neodvisna založba. To je dosegel tudi s tem, da je Mohorjevo tesno povezal s pastoralnim delom za celotno slovensko prebivalstvo na Koroškem.
V Mohorjevem domu je dobila prostor za svoje uredništvo Nedelja. Tej se je začetkom leta 1949 pridružil versko-kulturni mesečnik Družina in dom. Mohorjeva je počasi postajala katoliško jedro slovenske narodne skupnosti na Koroškem. V domu je dobil svoj prostor Slovenski dušnopastirski urad, ki ga je leta 1951 za nekaj let prevzel Janez Hornbek. Prišlo je do ustanovitve Narodnega sveta koroških Slovencev, ki so ga ustanovili laiki. Tako je Mohorjev dom v nekaj letih postal središče verskega, kulturnega in političnega življenja katoliškega tabora med koroškimi Slovenci.
Poznaje so v Mohorjevem domu dobile svoj prostor še naslednje organizacije: Slovenski pastoralni odbor, Katoliška akcija, Nemško-slovenski koordinacijski odbor, Krščanska kulturna zveza, Klub slovenskih občinskih odborov, poznaje enotna lista. Slovenska gospodarska zveza, dvojezični zasebni vrtec, zasebna ljudska šola. Z ugodnimi državnimi krediti je Hornbek na novo pozidal razpadajoči hiši na Kobariški cesti in kupil še tretjo, da so lahko dobile slovenske družine ugodna stanovanja v središču mesta.
Naslednji načrt, ki je v Hornbeku zorel več let, je bila samostojna tiskarna. Pri tem mu je bil v veliko pomoč frančiškan pater Odilo Hajnšek. Ob koncu vojne se je omaknil na Koroško, zatem pa je kot potujoči misionar obiskoval slovenske župnije. Zatem je odšel k svojim sobratom v Združene države Amerike. Tudi tam je nadaljeval z ljudskimi misijoni med rojaki v Združnih državah in v Kanadi. Obenem je Slovence seznanjal s potrebami celovške Mohorjeve, zbiral darove in iskal poverjenike. Sad njegovega truda sta bila nov tiskarski stroj in stavnica za Mohorjevo v Celovcu, ki je leta 1951 odprla lastno tiskarno. Preko poverjenikov pa si je Mohorjeva v prihodnjih letih utrla prosto pot na vse celine, v kraje, kjer bivajo Slovenci. Janez Hornbek mu je bil zato neizmerno hvaližen. Ob 20-letnici tiskarne in zlati maši patra Odila je Mohorjeva izdala knjigo z naslovom Marijine božje poti, v kateri so na več kot 600 stranih zbrani njegovi zapisi o Marijinih božjih poteh v Sloveniji in po svetu, objavljeni v Mohorjevih koledarjih in ameriški Ave Mariji. Janez Horenbek je v posvetilu v knjigo zapisal.
V teh dneh obhaja družba svetega Mohorja v Celovcu 20-letnico obnove tiskarniškega obrata. Pri sveti trojici v Slovenskih Goricah pa obhaja častiti gospod pater Odilo Hajnšek svojo zlato mašo. Slovenski duhovniki in verniki na Koroškem se ga hvaležno spominjajo. Ni fare med nami, kjer pater Odilo v letih po drugi svetovni vojni ne bi bil deloval, pridigal in prepeval Mariji na čast. Kot misionar je prepotoval naše ozemlje in vse povsod utrjeval in gradil Božje kraljestvo. Njegovo največje delo za vernost Slovencev na Koroškem in v zamejstvu pa je njegov neutrudni napor pri obnovi celovške Mohorjeve družbe pred 25 leti. V veseli hvaležnosti mu družba ob zlatem duhovniškem jubileju poklanja knjigo Marijine Božje poti.
Leta 1953 je bil Janez Horenbek znova imenovan za župnika v Podgorjah. Škofovim privolenjem je v svoje preurejeno stanovanje v Mohorjevem domu povabil slovenske šolske sestre iz Šentruperta, da bi uredile dijaški dom za učenke učiteljišča. V začetku naslednjega leta so v domu naselile tri sestre in pod streho sprejele prvih 8 deklet. S tem se je odprlo še eno področje Horenbekovega dela. Obenem je ohranil vse prejšnje obveznosti, razen vodenja bogoslovja. Škof Kestner je namreč zahteval, da ostane še naprej v polni meri odgovoren za Mohorjevo. Če je doslej župnijo upravljal iz Celovca, je po letu 1953 upravljal Mohorjevo iz Podgorja.
Mohorjev dom je sredi 50-ih let sprejel pod svojo streho fante in dekleta, ki so obiskovali različne šole v Celovcu. Iz skromnih začetkov leta 1954 se je razvil pravi dijaški dom za dekleta, za katerega so skrbele šolske sestre. Horenbek je temu leta 1957 pridružil še dom za fante in za njihove vzgojitelje pridobil salezijance. Valentin Insko navaja, da brez obeh dijaških domov Mohorjeve družbe v začetku šolskega leta 1957-58 ne bi mogla začeti delovati Zvezdna gimnazija v Celovcu. Tudi poznaje je Mohorjeva številnim gimnazijcem omogočila poceni bivanje in vzgojo v slovenskem duhu. Tako je, na primer, v šolskem letu 1981-82 od 515 dijakov in dijakin 230 našlo streho v dijaških domovih Mohorjeve družbe. Horenbek je poskrbel tudi za materialno osnovo njihovega delovanja.
Janez Horenbek je mislil tudi na nadaljnje šolanje mladih fantov in deklic Koroške. Zato je takoj podprl pobudo patra Ivana Tomažiča, ko je ta začel graditi dom Korotan na Dunaju. Tako je njegovo ime povezano tudi s tem visokošolskim domom, v katerem so bivali študentje z Koroške, pa tudi iz Slovenije. Horenbek je imel še veliko načrtov, a vseh ni mogel uresničiti. Nameraval je odkupiti samostan v Vetrinju, ko so tam zaprli po vojni ustanovljeno tekstilno tovarno, in tam zgraditi velik vzgojni zavod, ki bi ga vodili salezijanci in šolske sestre. Tam bi zrasel še velik dom duhovnih vaj in pa slovenski dom prosvete. S tem bi se na južnem robu Celovca močno okrepila meja slovenstva. Te načrte so prepričali koroški politiki ob podpori slovenske levice.
Na močno razvajeno delovanje Mohorjeve družbe je Janez Horenbek opozoril ob 130. obletnici njenega delovanja. Takrat je Mohorjanom poslal pismo, v katerem je spregovoril o njenem poslanstvu, predvsem pa o celovški vaji, ki so jo morali po zadnji vojni na novo vzpostaviti in ji zagotoviti materialne pogoje za njen obstoj. V zadnjem delu pisma je zapisal:
Vse to je zamislil in nam varuje ustanovitelj, božji služabnik, škof Anton Martin Slomšek. Vse to so ustvarili idealisti, kulturni garači in narodni delavci koroških Slovencev v zadnjem stoletju. Vse to nam je leta 1941 uničil nemški nacizem in je pregnal več sto družin iz podedovanih slovenskih domačij. Vse to smo z združenimi močmi in velikimi finančnimi žrtvami koroških, kanadskih, ameriških in zdomskih Slovencev po Evropi, Južni Ameriki in Avstraliji še lepše pozidali in sodobno obnovili. Vse to je danes naše. Delo dobrih volj slovenskih ljudi, dar Božjega blagoslova in uslišanih molitev Božjega služabnika Slomška, škofa Trpina, doktorja Gregorija Rožmana, neštetih rajnih in živih poverjenikov in Mohorjanov. To so naši domovi, kjer se srečujemo. Tukaj smo vsi zamejski Slovenci doma. Vse to bomo gradili in dogradili. Vse to bomo zapustili in izročili bodočemu narodu koroških, zdomskih in zamejskih Slovencev. Poudarjam, da so gospodarske ustanove, ki smo jih morali skupaj iz nič ustvariti po letu 1945, in ki jih težko vzdržujemo, potrebne in služijo le namenu, da Mohorjeva družba v gospodarski neodvisnosti zmore tudi idejno neodvisnost sodelovati v smislu pravil in v duhu načela Antona Martina Slomška. Sveta vera bodi nam luč, materina beseda pa ključ do zveličavne narodove omike.
Thank you.
Janez Horenbek je bil vsa leta tudi duhovnik, dušni pastir. To poslanstvo je vzel zelo resno. Ob svoji zlati maši je med drugim povedal: duhovniški poklic prinaša že sam na sebi veliko sreče, saj duhovniško delovanje osrečuje ne samo na zunaj, temveč tudi globoko v srcu in v duši. Duhovnik doživi veliko veselega, a tudi veliko težavnega. Ob vsem tem pa ostane spoznanje: niste vi mene izvolili, ampak jaz sem vas izbral, da obrodite sad in da vaš sad ostane.
Njegovo duhovniško delo ni bilo omejeno samo na Podgorje, kjer je bil župnik. Omenili smo že, da je bil nekaj časa voditelj dušno-pastirskega urada. Vrsto let je organiziral in vodil duhovne vaje. Zastopal je slovenske vernike pri celovškem škofu. Obenem je bil član številnih škofijskih odborov. V letih 1970-71 je bil stalni član odbora škofijske sinode za Koroško. Sodeloval je pri pripravi dokumentov za ureditev župnijske in dekanijske skupnosti ter za volitve v župnijske svete. Pomembno vlogo je imel tudi pri oblikovanju sinodalnega dokumenta o sožitju Nemcev in Slovencev v Koroški cerkvi. Ko je leta 1958 postal ravnatelj Mohorjeve, je poskrbel za nova pravila, s katerimi je zavaroval premoženje družbe in ga zaupal v varstvu škofije.
Od leta 1964 je bil Janez Horenbek v odboru, ki je skrbel za razvoj Slovenika v Rimu. Odgovoren je bil za Koroško, predvsem za zbiranje darov, ki so omogočili postavitev in delovanje slovenskega papeškega zavoda v večnem mestu. To je bila poleg Mohorjeve, ki je v njegovem času pridobila številne poverjenike med rojaki po svetu, druga vez Slovenije v svetu. Zauzemal se je tudi za zdomce in sodeloval z izseljeniškimi duhovniki, ki so delovali v Evropi in drugod. V tem smislu je prispeval svoj delež k ustvarjanju enotnega slovenskega prostora.
Vsa ta leta je Janez Horenbek pisal za Nedeljo, druge izdaje Mohorjeve in tudi sam izdal nekaj knjižic, med njimi O božji poti v Podgorjah. Leta 1968 je pri Krščanski kulturni zvezi izšla knjiga s naslovom Naši rajni duhovniki, v kateri je bilo zbranih 78 življenjepisov duhovnikov, ki so neposredno pred Prvo svetovno vojno in po njej delovali na Koroškem. Življenjepise je napisal prošt Anton Benetek. Za knjižno izdajo pa jih je pripravil in dopolnil Janez Horenbek, ter poskrbel, da je knjigo založila Celovška Mohorjeva. Odločno se je zauzemal za pouk v materinščini in pripravil obširno spomenico o veroučnem jeziku, ki so jo predložili škofijski pastoralni službi. Še marsikaj bi lahko našteli, a naj bo dovolj. Lahko le ponovimo z Valentino Minckom, ki je leta 1982 na Slomškovem simpoziju v Rimu v referatu, ki je bil posvečen Mohorjevi družbi, opozoril na pomembno odločitev prelata Valentina Podgorca, ki je 30. avgusta leta 1947 v odbor Mohorjeve povabil Janeza Horenbeka.
Ta odločitev je imela daljnosežne posledice in je bila za koroške Slovence in njihov verski in narodni razvoj odločilnega pomena, kajti vse, kar je nastalo za časa druge Avstrijske republike v zvezi z Mohorjevo, je v veliki meri delo dr. Horenbeka. Kot ravnatelj je vodil Mohorjevo modro, idejno jasno in politično neodvisno.
Prelat dr. Janez Horenbek je konec 80-ih let zbolel in zadnje dneve zemeljskega življenja prebil v celovški bolnišnici, pri sestrah Elizabetinkah. Tam je tudi umrl 13. februarja leta 1980, v 80. letu starosti. O njegovi veličini govori tudi njegov pogreb 17. februarja v Podgorjah. Škofu Egonu Kapelarju se je pri pogrebni slovesnosti pridružilo skoraj 100 duhovnikov in nepregledna množica vernikov. Škof je v nagovoru dejal, da je bil Janez Horenbek duhovnik, ki so ga spoštovali in ljubili vsi, Nemci in Slovenci. Njegova iskrena pobožnost, povezana z jasnim pogledom za to, kar je praktično mogoče in potrebno, mu je omogočila, da je postal eden najbolj pomembnih dušnopastirskih pobudnikov, in to ne samo za slovensko narodno skupnost na Koroškem.
Oddajo o Janezu Hornbeku je pripravil Tone Gorjup. Brala sva Matjaž Mrljak in Nataša Ličen.